Kom ons verklaar openlik saam in die woorde van Romeine 11. Uit hom en deur hom en tot hom is alle ding. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Aan julle vir wie God die Vader geroep het, wat hy lief het en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Ons gaan nou staan en 'n lofpsalm sing tot eer van die Here. Ons sing Psalm 107 vers 1, 2 en 3. 107 vers 1, 2 en 3 en daarna kan ons bly staan ook vir die belydenis van ons geloof. Ons sing in Psalm 107 dat ons God wil loof omdat hy goed is en goed is sonder einde. Eerste twee reëls: loof God omdat hy goed is en goed is sonder einde. En as ons in die res van die psalm sing en hoor hoe daar verskillende groepe mense is wat tot die Here sing in dankbaarheid vir die verlossing wat hy geskenk het. Ons gaan saam sing vers 2 en 3 waar ons hoor van hulle wat in die woestyn verlore was, maar hoe die Here hulle uit die woestyn uit gelei het tot by 'n stad waar hulle ook weer kos kon gehad het om te eet en dinge om te drink. En dan die lig hier van die Here wat hulle verlos het, dat hy hulle verlos het. En dis hoekom ons vandag ook by mekaar is, omdat ons verlos is in Christus. So kom ons staan en sing ons saam vers 1, 2 en 3. Ons gaan nou ook saam bely wat ons glo oor die drie enige God. En dan direct nadat ons saam bely het, sing ons saam Psalm 9. Ons sing daarvan saam vers 1, 5, 7 en 10. En ek wil graag het aan ons vorige vers 7. Die hart van hul wat u bely, sal in u naam standvastig bly. Die standvastigheid, die sekerheid van hulle wat die naam van die Here bely. En kom ons bely dan nou die naam van die Here as ons elkeen soos volg in ons harte die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel tot in die dood toe ondergaan, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek gerus vir die plek uit. Deel van ons erediens, deel van ons liturgie is om onsself voor die Here te verootmoedig, om weer opnuut te hoor wie die Here is en hoe hy vra, hoe hy beveel dat ons moet lewe. En om dan in die lig van sy wet, in die lig van die dinge wat hy openbaar, ons lewens te meet. En telkens te hoor hoe ons aan die een kant tekort skiet en daarom verlossing nodig het, hoekom ons Christus so brood nodig het, en aan die ander kant weer die oproep om onsself opnuut aan die Here te wy deur 'n lewe wat heilig is, 'n lewe wat hom eer, 'n lewe wat hom dien. Ons kry dit op verskeie plekke, natuurlik die algemeenste is die 10 gebooie in Exodus 20, Deuteronomium 5. Maar op ander plekke ook in die wet van die Here, Levitikus, Deuteronomium, verskeie verse waarin die Here openbaar hoe hy ons beveel om te lewe. Ons kry dit ook op verskeie plekke in die Nuwe Testament. As ons dink aan Jesus wat die wet saamvat, die groot gebod, liefde vir God bo alles, en dan ook liefde vir ons naaste. En ons vind dit ook op verskeie plekke in die briewe van die apostels. En ons lees dan vandag saam uit Romeine hoofstuk 13. Romeine hoofstuk 13, ons lees saam vers 8 tot vers 14. Net so vinnig agtergrond, Romeine het die baie duidelike indeling van drie dele. Die eerste deel gaan oor ons sonde en hoe alle mense skuldig staan voor God. Die tweede groot deel het te maak met ons verlossing, hoe ons verlos is deur Christus, net deur die geloof, genade alleen. En dan van hoofstuk 12 af verder is dan die derde deel, die dankbaarheid wat ons verskuldig is, hoe ons nou moet lewe omdat ons verlos is deur Christus. So Romeine 13 wat ons nou gaan lees is deel van die dankbaarheid. Hoe moet ons lewe nou dat ons deur Christus gered is? Hoor die woord van die Here. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in die een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan, daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig, omdat jy weet hoe laat het al is. Die uur is reeds daar, dat jy uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader, as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet wel voeglik lewe soos het in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen risie of jaloesie wees. Nie, jy moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om jy sondige begeertes te bevredig. Enkele woorde oor Romeine 13 vers 8 tot 14. Die gedeelte begin met wat ons verskuldig is, met wat ons skuld. Wat ons skuld teenoor die Here vir sy groot verlossing in Christus. En hier staan ons moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe een uitsondering, om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Apostel Paulus wat eintlik maar net echo wat die Here self sê in Deuteronomium 6, echo wat die Here Jesus self sê in Matteus 22, dat liefde die volle uitvoering van die wet is. Al die gebooie word hierin saamgevat. Paulus self noem het ook so. Al die gebooie word immer saamgevat in die een gebod, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. So wat ons hier hoor in Romeine 13 is 'n echo van Deuteronomium en 'n echo van Matteus 22. Maar dan is hier 'n verdere argument. En dis die argument van vers 11 tot 14 oor die noodsaak dat ons dit dringend moet doen. Dat ons dit des te meer dringend moet doen. Hoor vers 11, en dit alles is nodig omdat jy weet hoe laat het al is. Die uur is reeds daar dat jy uit die slaap moet wakker word. Die argument wat ons hier hoor is skitterend, as die apostel Paulus sê, maar dit is nodig dat ons dit dringend moet doen, dat ons besef hoe ver ons reeds gevorder het op God se groot plan van verlossing. Enigste groot belofte wat nou uitstaande is, is die belofte van die wederkoms. En Paulus wat dit in 'n argument gebruik, dit as argument gebruik hier te sê, maar al die dinge op God se plan wat hy beloof het, het in vervoering of in vervulling gegaan, en wat nou uitstaande is, is die wederkoms. En daardie uur is nou baie naby. Inteendeel, hy sê, die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby, dit is amper dag. En daarom die lig daarvan, dat nie een van ons weet wanneer die Here kom nie. Here Jesus self sê, niemand weet dit nie, het kom soos 'n dief in die nag. Ons moet gereed wees daarvoor, paraat en waaksaam. Juist in die lig daarvan die oproep, dit is alles nodig omdat jy weet hoe laat dit is. Mag die Here hier weer ons elkeen weer aanwakker tot die besef van ons moet gereed wees, waaksaam wees, ligter wees. En juist, omdat hy kom, wil ons ons naaste lief hê soos onsself, wil ons die Here lief hê met alles in ons, wil ons hom dien. Kom ons antwoord op die gedeelte as ons saam sing. Juist die beruiming van die gedeelte, die beruiming van Romeine 13, skrifberuiming 9:3. Skrifruiming 9:3. Ek sien uit in 2001 uitgekom, die vir wat nog die ouer boekie het, sal dalk maar net by iemand moet staan wat die nuwe skrifruiming ook in het. Dit is die beruiming van Romeine 13. As ons sing voor u wet heer staan ons skuldig, liefde is die groot gebod. Liefde is ons steeds verskuldig aan ons naaste en ons God. Kom ons staan en sing ons saam vers 1 en 2 en daarna sal ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, ons nader u vandag met eerbied en verwondering, met die besef dat u ons geskep het, En elkeen wat glo met die besef dat U ons herskep. Dat U ons geloof gegee het in die Here Jesus Christus. Dat U Gees kragtig in ons gewerk het. En ons laat deelkry het aan al die wonderlike seëninge wat daar vir ons deur Christus se dood en opstanding is. Ons dankie dat U ons aangewakker het tot 'n liefde. 'n Liefde vir U bo alles. 'n Liefde met ons hele hart en siel en krag en verstand. En 'n liefde vir ons naaste. 'n Liefde soos onsself. Maar waar ons vandag weer die woord gehoor het, wil ons toch pleit, soos ons ook gesing het, wek ons toch uit die valse vrede. Skerp ons op, deursoek ons harte. Wys ons toch waar ons U lief het, met 'n halwe hart, met 'n halwe siel en 'n halwe krag en 'n halwe verstand. Wys ons toch waar ons ons naaste nie lief het soos ons self. Maak ons oë tog oop, o Here, dat ons opnuut sal besef waarop dit alles neerkom. Dat ons opnuut U sal dien en 'n vreugde daarin sal vind om volgens U woord te leef. Dat ons nie sal dink oor hoe ons ons naaste kan lief en dat ons dit werklik sal doen. Gee ons die krag, werk tog deur U Gees in ons, dat dit waar mag wees van elkeen van ons. Want ons besef die uur van ons finale verlossing is nader, en elke sekonde wat verby gaan is nog nader. U Seun kom op die wolke, ons bely dit, ons glo dit. Gee tog dat ons waaksaam sal wees, gereed sal wees, en dat ons daardie dag met groot vreugde sal afwag. Ons dankie vir die afgelope week, waarin U ons gedra het, in ons werk, in ons klasse, in ons kultuuraktiwiteite en sport, ons verhoudings. Ons dankie dat U ons vandag hier bijeengebring, en dat ons dit mag doen in vrede, dat ons U naam mag aanroep, sonder vrees van vervolg. Ons bid so vir die verkondiging van U woord, reg oor die wêreld, orals waar U woord verkondig word, op hierdie Sondag, reg oor die wêreld, verskillende tye en verskillende plekke. Geet ook dat die waarheid verkondig mag word, en dat U Gees mense se harte sal aanraak, dat daar meer en meer mense tot bekering mag kom, en dat U koninkryk sal vol word. Ons bid ook so vir hulle wat U woord verkondig, lei hulle tog om die waarheid in liefde te bring. So bid ons dan ook vir ons broers en susters wat vervolg word ter wille van hulle geloof, party indirek en subtiel, party openlik en gewelddadig. Ons dra hulle in gebed aan U op en vra dat U hulle sal lei om te volhard. Ook waar ons gehoor het van vreugdes en hartseer in ons eie gemeente, wil ons bly wees saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Ons dankie daarom vir die goeie nuus wat baie mense hierdie week ontvang het en vir die uitkoms wat U gebring het. Ons dink ook in ons gebede aan hulle wat deur beproewing gaan. Maar ons het gehoor het van familielede wat siek is en wat aansterk na operasies, bid ons toch vir gesondheid en beterskap. Maar ons bid saam met al die dinge dat ons toch nooit die perspektief sal verloor van die ewigheid. Seën ons daarom met geloof en volharding, dat ons sal lewe met die oog waarop om U te eer en te dien en te verheerlik in ons werk, in ons verhoudinge en alles wat ons doen. Mag wat ons dink en wat ons sê en wat ons doen, toch vir U aanneemlik wees, Here, ons rots en ons verlosser. En waar ons nou U woord wil oopmaak om juist meer te hoor van wat U ons leer, bid ons toch vir U leiding. Gee dat ons hierdie woorde sal hoor in die oortuiging dat dit die woord van God is, dat dit ons harte sal deurdring en dat dit in ons harte bewaar mag bly, dat ons daar sal nadink en dat ons daarin ons vrede en ons rustigheid sal vind. Verhoor tog ons gebed en ons pleit dit alleen uit genade en vra dat U dit ook sal verhoor op 'n manier wat vir ons die beste is, wat strek tot die opbou van U kerk, en bo alles tot die eer van U naam. Ons vra hierdie dinge alleen om Christus ontvang. Amen. Kan gerus weer sit. Terwyl ons so sit, kom ons sing voordat ons lees uit die Here se woord, Psalm 119. Vers 39 en 40. Psalm 119 is nie die langste psalm in die Bybel nie, maar het is ook psalm wat van begin tot einde gaan oor die wet van die Here, die woorde van die Here. En ons sing dan nou saam, vers 39, Heer, die woord is my 'n fakkel, wat die ligglans voor my dra. As ons sing dat die Here se woord vir ons 'n lig is, wat vir ons die pad wys waarop ons moet loop. En kom ons sing dit terwyl ons so sit, vers 39 en vers 40. Lees volgens saam met die Here se woord uit Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs 1, ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 14. As die Here wil, sal ons by die eredienste wat ek lei die volgende ruk stel saam by Paulus se brief aan die Efesiërs. Ons gaan waarskynlik nie hierdie jaar dalk daarmee klaar kry nie, maar die sonde wat ek dan preek of die dienste wat ek preek, sal ek graag deur Efesiërs wil preek. Ons begin dan vandag met Efesiërs 1 vers 1 en verder. En ek het met Dominee Braam gepraat en kon sê ek het hierdie paar reeks in gedagte wat een stel hy voor en toe is dit die een wat hy ook voorgestel het, die reeks uit Efesiërs. Kom ons lees saam uit die Here se woord Efesiërs 1 vers 1 tot 14. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus deur die wil van God. Aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy genade het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde ryklik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ons ook deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat in julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Ek vra dat elkeen hulle Bybel sal oophou hier by Efesiërs 1. Ons sal werklik na al die verse kyk, maar in besonder die vers waarmee die lang uitgebreide gedeelte begin, vers 3, wat sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel, in Christus. Geliefdes in ons Here, een van die kernelemente wat 'n Christen se lewe kenmerk, is 'n diepe liefde vir die Here se woord. absolute verwondering oor die woorde wat God self geïnspireer het. Die uitgangspunt of die vertrekpunt dat wat ons hier het in die Bybel is nie maar net mense woord. Dis nie maar net goeie advies nie. Dis nie maar net mense se nadenke oor God nie. Dis God self wat hier in die woord kom. Dit is die woord van God. En daarom wil ons dit indrink. Soos 'n hert in dorre streke smag na water. Soos 'n wildskok smag ons na die Here, smag ons na sy teenwoordigheid. En daarom wil ons ons hart daarop rig om die woord te lees, dit in ons harte te bewaar, diep daaroor na te dink en dit deel van ons lewens te maak. Dat ons sal lewe soos die Here ook ons leer in sy woord. En dit geld vir die hele Bybel. Al 66 boeke wat die Here self geïnspireer het. Toch is het so dat sekere dele van God se woord jou in besonder aangryp. Skrifgedeeltes waarin ons in besonder hoor wie die Here is en watter genade hy aan mense soos ons bewys. Skrifgedeelte waarin die almag en die liefde van die Here weergalm. Een so skrifgedeelte is Efesiërs 1 vers 3 tot 14. En in verskeie opsigte kan min ander dele in die Bybel daarmee vergelyk word. Aan die een kant is dit uniek en treffend, omdat ons in vers 3 tot 14 in werklikheid een lang sin het. In die oorspronklike Grieks vorm vers 3 tot 14 alles een sin. Een totaal van 202 woorde in die Grieks. In Afrikaans natuurlik nou meer woorde, want ons vertaal met meer. En die Griekse oorspronklike 202 woorde, alles in een, alles in hoofletters, sonder lees of skryf die mens. Maar aan die ander kant is ons skrifgedeelte uniek, omdat dit een lof uiting is, of een danksegging. Dis jou van die moeiliker, die mooie Afrikaanse woord, die eulogie. Eulogie, een danksegging. Efesiërs 1 vers 3 tot 14 is alles een lang uiting van lof tot God, oor wie hy is en wat hy doen. Ons vind hier een baie kort, maar geweldig krachtige opsomming van alles wat God vir ons gedoen het in sy seun. En wanneer ons dit lees en wanneer ons opnieuw besef wat hier geskrywe staan, dan kan ons nie anders, en dan wil ons nie anders, as om saam met Paulus en al die lede van die kerk wat voor ons geleef het, en allemaal wat nog na ons leef, die woorde van vers 3 uit te roep, van God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof. Ons kan nie anders doen, as om God te loof en te prys. So in kort, in Efesiërs 1 vers 3 tot 14, word daar vir ons geopenbaar wat God vir ons gedoen het. En wat God vir ons gedoen het, word in vers 3 beskryf met 3 woorde. God het ons in Christus geseën met alle geestelike seëning. Verweer, God het ons in Christus geseën met alle geestelike seëning. Dis vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hoekom? Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Letterlik staan hier, soos ons dit ook gehoor het in die ouer Afrikaanse vertaling, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseen het met al die geestelike seëninge wat in die hemel in Christus is. Die woord 3 keer die woord seën. Geseend is God die Vader, wat ons geseen het met seëning. Ons skrifgedeelte gaan dus oor geestelike seëninge. Die geestelike seëninge waarmee God ons geseën het in Christus. Die geestelike seëninge wat God aan gelowiges skenk deur die verlossende werk van sy seun. En watter seëninge is dit? Na watter seëninge word hier verwys? Wel, die antwoord hoor ons dan in die res van die gedeelte, vers 4 tot 14. Die res van die gedeelte brei dan uit op watter seëninge God aan ons geskenk het deur Christus. Maar voor ons in diepte by hierdie lys stilstaan, dit is 2 belangrike opmerkings. In die eerste plek, as ons hier lees van die seëninge waarmee God ons geseën het, dan word hier verwys na die seëninge van die drie enige God. Ek skryf baie kere die vraag, maar waar in die Bybel lees ons van die drie eenheid? En as baie goeie voorbeelde uit die laaste verse van Matteus 28, 2 Korintiërs 13, enzovoorts, maar hier is nog 'n voorbeeld. Vers 3, aan God die Vader, van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees, wat daar in die hemel is. Vader, Seun, Heilige Gees. En dit is nie net vers 3 wat dit sê, ons skrifgedeelte bevestig dit ook. Soos ons dan lees die res van vers 3 tot vers 14, dan is daar ook 'n patroon te sien. Die eerste verse handel oor die seëninge van die Vader, en dan die seëninge van die Seun, en dan die seëninge van die Gees. Sonder dat ons dit waterdig van mekaar kan skei, want God die enig is een God, en toch is dit so dat ons die patroon kan sien, die seëninge van die Vader, die seëninge van die Seun, en die seëninge van die Gees. En dit in die eerste plek. Die tweede plek, moet ons baie duidelik besef, dat die geestelike seëninge wat hier beskryf word, strek van ewigheid tot ewigheid. Dit gaan terug in tyd, met die tyd wat voor die skepping, so ver as moet ek terug in tyd as wat mens kan gaan, voor die skepping, en dan gaan het voor in toe in tyd, tot na die volleinding van alle dinge by die wederkomst van Christus. Daarom terecht dat hier gepraat kan word van al die seëninge van die Gees, al die seëninge van ewigheid tot ewigheid. Maar met dit dan in gedagte, as ons weer die vraag vra, na watter seëninge word hier verwys, dan hoor ons in besonder vers 4 tot 14 van die genade van God. In die eerste plek, God seën ons met uitverkiesing en die aanneming tot kinders. Dit hoor ons in vers 4 tot 6. Vers 4, so het hy, God, nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies. Letterlik, hy het ons in hom uitverkies voor die grondlegging van die wereld. En is laat nie vreemd dat Paulus begin met die uitverkiesing. As ons in gedagte hou dat hy hier praat van die seëninge waarmee God ons van ewigheid tot ewigheid seën, dan maak dit sin dat die uitverkiesing heel eerste staan. Paulus dink hier terug in tyd voor die skepping, voor het tyd begin het, die ewigheid waarin God by homself bestaan. En toe reeds word hier geopenbaar, het God ons in Christus uitverkies. En die gedagte van uitverkiesing kom baie sterk na vore in die verse. Ander woorde word verwys ook hier na vers 5 en vers 11 praat van bestem, vers 9 praat van sy besluit, vers 9 en 11 praat van sy voorneme, vers 9 van sy wil, en dan vers 11 ook van sy raadsbesluit. En daarom as jy kommentaar lees oor Efesiërs 1 of Bybelstudie handleiding daaroor, sal baie mense wat hier oorskryf, jy sê maar dit is 'n lied oor die uitverkiesing. En in 'n sekere opsig is dit waar, want hier word so sterk gepraat oor die uitverkiesing. Maar dit gaan nie net oor die uitverkiesing. Begin hiermee, en dit beklemtoon dit, maar dit gaan nie net daar. En in dieselfde asem, sê vers 4 dan ook, met watter doel God gelowig is uitverkies het. Om heilig en onberispelik voor hom te wees. Dit is baie keer die punt wat ons mis. Ons hak baie keer vast by die eerste woorde. God het ons uitverkies voor die grondlegging van die wereld. En dis belangrik, natuurlik. Maar die sin is nie klaar nie. Hy het ons uitverkies voor die grondlegging van die wereld om heilig en onberispelik voor hom te wees. Ons moet nou heilig voor hom lewe. Ons het dus hier te maak met die eerste praktiese oproep van ons gedeelte. Om uitverkies te wees is 'n ontsaglike voorreg, maar tegelijkertyd 'n ontsaglike verantwoordelikheid. Ons het nou die roeping, die taak, die verantwoordelikheid om al hoe meer te vernuwe in die beeld van die Seun, om al hoe meer heilig en onberispelik voor God te lewe. En hulle wat God dan voor die grondlegging van die wêreld in Christus gekies het, sê vers 5, het hy ook voorbeskik om as sy seuns en dogters aangeneem te word. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Vers 5. En is dit nie wonder? Uitverkies om heilig en onberispelik te wees, aangeneem as God se kinders, aangeneem tot die familie, die gesin van God. 'N gelowige is deel van die huishouding van God. Maar huishouding klink altyd so formeel, en dit is formeel, maar dit is ook intiem. Ons is deel van die familie van God, deel van die gesin van God. So wat is die eerste geestelike seëninge waarmee God ons in Christus geseën het? Vers 4 tot 6, uitverkiesing en aanneming tot kinders. In die tweede plek seën God ons met verlossing en vergifnis van sonde. Dis vers 7 tot 8. Hoor maar weer die woorde. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Die seun het ons verlos. Hy het ons vergewing van ons oortredinge geskenk. Die woordjie wat hier in vers 7 gebruik word vir verlos, het 'n baie spesifieke betekenis. Die woord beteken letterlik terugkoop. In die Bybelse tyd, as jy in een of ander stadium van jou lewe erge finansiële moeilikheid gehad het, indien jy skuld gehad het wat jy nie kon betaal het nie, dan moes jy jouself of jou gesin verkoop as slawe, om so jou skuld te delg. Jy moes jouself verkoop. Jy moes jou gesin verkoop. Dit was die edele ding. En nie net die edele ding nie, dit was die ding wat jy moes doen. Maar daar was 'n uitkoms. Iemand anders kon jou terugkoop. Iemand anders kon jou skuld vir jou betaal. As jy mens van daar weer het 'n goeie vriend, of dalk 'n ryk familielid, dan kon hy weer terugkoop. Hy kon jou verlos. En dis precies die woordjie wat hier gebruik word in vers 7. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, is ons teruggekoop. Wie het ons teruggekoop? Christus. Waarvan het hy ons teruggekoop? Van ons sonde en oortredinge. Hoekom moes hy ons terugkoop van ons sonde en oortredinge? Want ons het onsself verkoop aan die sonde. Ons het slawe geword van die sonde. En niks en niemand kon ons daarvan bevry. En hoe het hy ons teruggekoop? Deur die hoogste prys moontlik te betaal, namelijk sy eie bloed. Ons hier hoor hier in hierdie verse die evangelie in 'n netedop. Gelowiges is teruggekoop teen 'n prys. Christus het ons teruggekoop van die vloek van die wet, deur in ons plek 'n vervloekte te word. En juist dit maak sy optrede so aangrypend, veral as ons in gedagte hou wie hy is. Hy het in ons plek kom doen wat ek en jy nie vir onsself kon doen. Hy het die prys kom betaal wat ons nie kon betaal nie. Hy het ons kom bevry. Nie omdat ons het verdien het nie, maar omdat hy genadig is en omdat hy dit wou doen. Vers 7. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. So in kort, met watter seëninge het God ons in Christus in die tweede plek geseën? Hy seën ons met versoening en vergifnis van ons sonde. In die derde plek seën God ons met die bekendmaking van sy geheimenis. En dit hoor ons in vers 9 tot 10. En terloops, baie mense wat kommentaar skryf oor Efesiërs 1 beskou hierdie dan ook as die klimaks van die gedeelte. Vers 9 en 10. En wat staan in vers 9? Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak. Steeds hier van God se geheimenis. En dit verwys, soos ons ook maar die woord gebruik, na iets wat geheim is of verborgen is, onbekend is, of wat voorheen 'n geheim was en voorheen onbekend was. En dink jy maar net in, ons is nuuskierige mense, as jy hoor dat iemand 'n geheim het, dan wil jy weet wat daardie geheim is. Vat het nou een stapje verder, veel te meer as ons hoor van Godse geheimenis. Dan wil ons toch weet, wat is hierdie geheimenis? En wat is hierdie geheimenis volgens vers 9 en 10? Vers 10, sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Met ander woorde geliefd, is Godse geheimenis, sy groot plan van ewigheid tot ewigheid, is om alle dinge op aarde en alle dinge in die hemel onder een hoof te verenig, namelijk Christus. God se groot plan is om alles saam te bring, of op te som, of te verenig in Christus. En is dit nie wonderlik, dat ek en jy mag weet wat God se plan is, dat ons kan weet waarmee hy besig is. Hy is van die begin af besig om alles onder Christus se hoofskap in te bring. En hoe nodig is dit nie? En kyk ons maar net rondom ons. Dan sien ons so baie skepsels wat van God vervreem is. So baie wat om nie ken nie, en om nie dien nie, en om nie die eer gee wat om toekom nie. Soveel mense wat nie besef dat dit hulle grootste roeping is om God te dien en te eer. Ons sien nog 'n skepping wat nie in harmonie is. En God se groot plan is om kosmiese harmonie te herstel. En hy doen dit deur Christus. En daarmee het hy reeds begin. Met Jesus Christus, sy kruising en opstanding, het hierdie groot plan van God in volle werking begin te doen. Ons sien nou reeds hoe mense tot bekering kom en onder Christus as hoof verenig word. Maar eendag, en dis die wonderlike vooruitsig, eendag sal dit in volkomenheid so wees. Eendag sal elke knie buig en elke tong bely dat Jesus die Here is. Wat 'n voorreg om dit nou reeds te doen, en nou reeds onder Christus te wees, en uit te sien as sy wederkoms. In die vierde plek, God seën ons met die sekerheid van ons erfenis. En dit hoor ons in vers 11 tot 14. Alle Christene, daai tyd Christene wat voorheen Jode was, of Christene wat uit die heidendom uitkom, maar alle Christene is deel van God se volk. En hulle sal deel bly van God se volk. Want hiervoor sorg die Heilige Gees. En hy doen dit deur twee dinge te doen. In die eerste plek verseël hy gelowiges. Vers 13. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Vreemde woord, ons gebruik dit nie werklik in ons omgangstaal nie, beseël. Wat beteken dit dat die Gees ons beseël het? Dit beteken hy het ons gemerk. Soos wanneer ons boere hulle beeste merk met so merkertjie op die oor, so het die Gees ons gemerk, geestelik gemerk. Met watter doel? Hy het ons gemerk as die eiendom van God. Ons is sy kinders. Ons behoort hom. En omdat ons sy eiendom is, kan ons weet dat hy ons geestelik sal beskerm. Hy sal ons daarvan bewaar dat ons geloof verloor en ewig verlore gaan. Niks sal ons uit sy hand uitruk. Niks kan ons van sy liefde skyn. God wat die goeie werk in ons begin het, sal dit eind uitvoer. Ons is die eiendom van God as jy gelowige is. En hy bewaar jou in sy hand. In die tweede plek skenk die Heilige Gees aan ons die waarborg van ons erfenis. Vers 14. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het. Wanneer hy almal wat in hom behoort volkome sal verlos. Die woordjie wat hier vertaal word met waarborg is in die Bybelse tyd gebruik om te verwys na 'n deposito of 'n eerste paaiement. Dis die woord uit die ekonomiese wêreld. En met hierdie woorde bedoel word, as die koper sê hy gee die eerste paaiement, dan beteken dit ek gee solank die eerste deel. Ek sal alles betaal. Hier is jou sekerheid dat ek die res sal betaal. Hier is die eerste deel. In Efesiërs 1 word daar in beeldspraak aan verduidelik dat die Heilige Gees ons deposito is, of ons eerste paaiement is. Deposito of eerste paaiement van die ewige erfenis wat op ons wag. Die Heilige Gees is God se waarborg dat hy sal doen wat hy beloof het. Die Heilige Gees is God se waarborg dat ons in die toekoms alles sal ontvang wat God beloof het. Weereens, as ons nou kyk na die seëninge van God deur die eeue heen, die groot seëninge, beloftes wat nog uitstaande is, is die wederkoms. Die Gees in ons is die waarborg dat ons deel sal hê aan die wederkoms. En die verlossing, die volkome verlossing wat daar sal aanbreek met Christus. So in kort, met watter geestelike seëninge seën God gelowiges volgens Efesiërs 1? Met uitverkiesing en aanneming tot kinders, met vergifnis en verlossing van sondes, met die bekendmaking van God se groot geheimnis, naamlik om alles onder die hoofskap van Christus in te bring, en met die sekerheid van ons ewige erfenis, die Heilige Gees wat ons sekerheid gee. En met al hierdie dinge in gedagte, dan kan ons nie anders as om die vraag te vra nie. Maar hoekom? Hoekom seën God ons in Christus deur sy Gees met al hierdie seëninge? Wat is sy beweegrede? Wat het gemaak dat hy dit vir ons doen? En die antwoord, geliefdes, is weer eens die evangelie. Omdat hy wou. Omdat hy so besluit. Omdat hy genadig is. Omdat hy ons lief het. Dit is een van die refreine wat ons hoor dwarsdeur vers 3 tot 14. Ek gaan nie weer die hele gedeelte lees nie, maar hoor maar enkele uittreksels uit hierdie verse. Wat beskryf hoekom God optree soos hy optree. Vers 5, in sy liefde. Volgens sy genadige beskikking. Vers 6. Hy het sy wonderlike genade in die geliefde vrylik aan ons geskenk. Vers 7, kragtens die ryke genade van God. Vers 9, kragtens sy besluit en voorneme. God doen al die dinge vir gelowiges, omdat hy wil en omdat hy ons lief het. En met dit alles is agtergrond. Alles wat God vir ons gedoen het, al die seëninge waarmee hy ons in Christus deur sy gees geseën het. Met dit alles kom ons uiteindelik nou uit by wat ek en jy moet doen. En wat ons moet doen vanuit Efesiërs 1 is baie eenvoudig. Ons moet God loof en prys met ons hele lewe. Dis die doel van die Efesiërs 1 vers 3 tot 14. Dit dryf ons daartoe om God te loof en te prys en te dank. Dit dryf ons daartoe om al hoe meer heilig en onberispelik voor hom te lewe. Want hoe meer ons nadink oor wat hy gedoen het, en hoe meer ons werklik besef wat dit alles behels, hoe meer sal ons die eer aan hom gee wat hom toekom. Dis duidelik die heel eerste woord van die lang gedeelte, die heel eerste vers van die lang gedeelte. Hoe begin hierdie vers? Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. En dan eers die beskrywing van al die seëninge. So die fondasie, die beginpunt van die eulogie, van die danksegging is lof aan God. Lof aan God vir al die seëninge. Dis die fondasie waar die res vloei. Dit is wat van my en jou ook verwag word. En dis hier net duidelik uit die openingswoorde van ons skrifgedeelte. Ons het 'n refrein wat ook dwars deur hierdie gedeelte loop. Die lof van God, die eer van God, kom 3 keer op precies dieselfde wyse voor, soos 'n refrein kan ons nou maar sê, op 3 keerpunte binne hierdie gedeelte. Verse wat saam 'n paragraaf of 'n eenheid vorm, eindig telkens met dieselfde vraag. Vers 4 tot 6 lees ons van die seëninge van die Vader, dat hy ons uitverkies het en aangeneem het tot sy kinders in Christus. En wat moet ons dan doen? Vers 6, daarom moet ons God prys. Vers 7 tot 11 praat dan van die seën en hoe hy ons uitgenade van ons sonde bevry. Wat moet ons doen? Vers 12, daarom moet ons die grootheid van God prys. En vers 13 en 14, wat praat oor die seëninge van die Gees, die erfenis waarvan ons gewaarborg is. Wat moet ons doen? Vers 14, daarom moet ons sy grootheid prys. En daar kom die refrein bietjie meer duidelik na vore uit die ouer Afrikaanse vertaling. Vers 6, wat praat van God se uitverkiesing en aanneming tot kinders, hoekom doen hy dit? Tot lof van sy heerlikheid. Dieselfde, vers 12, tot lof van sy heerlikheid. En dan ook vers 14, tot lof van sy heerlikheid. Hoekom doen God al die dinge? Hoekom seën hy ons met al die seëninge in Christus? Tot lof van sy heerlikheid. Tot sy eer. Tot ons voordeel, sonder twyfel, maar tot sy eer. Dat hy die eer kan ontvang wat hom toekom. En dis nie net iets wat geleer word in Efesiërs 1. Trouwens, ons leer dit op verskeie plekke in die skrif. Om maar 'n paar voorbeelde te noem. Wat moet my en jou grootste doel wees in lewe en in sterwe? Romeine 14. As ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Hoekom moet ons goeie werke doen? Of soos dit baie keer in die Bybel beskryf word, vrug dra. Matteus 5. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Johannes 15. My Vader word juist daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. En waarop kom dit alles dan neer? Kolossense 3. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Wat julle ook al doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense. 1 Korintiërs 10, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. En is so 'n kernelement wat die skrif ons leer, dat het in verskeie belydenis skrifte en katechismusse ook saamgevat. Die Westminster Katechismus, sy heel eerste vraag en antwoord byvoorbeeld is, wat is die doel van die mens? Antwoord, die hoofdoel van die mens is om God te verheerlik en om hom ewig te geniet. Of Calvynse Katechismus, vraag en antwoord 1 en 2, wat is die belangrikste doel van die mens se lewe? Om God, deur wie die mens geskaap is, te leer ken. Wat is die redes waarom jy dit sê? omdat hy ons geskaap het en ons om die rede op hierdie aarde gestel het dat hy in ons verheerlik kan word. Dis ook reg dat ons ons lewens waarvan hy die aanleiding is aan sy heerlikheid toewy. So Efesiërs 1 wat praat oor die seëninge, hierdie ryke seëninge waarmee God drie-enig ons seën van ewigheid tot ewigheid, het dwars deur hierdie refrein van dit gaan oor die eer van God. En daarom as ons ten slotte vra, wat verwag God van my en jou? Is die antwoord heel eenvoudig. Om hom te verheerlik in alles. Om my lewe te wy daaraan, om hom te dien. Hy wat my uitverkies het en aangeneem het tot sy kind. Hy wat my verlos het van al my sonde deur sy seun. Hy wat my onder die hoofskap van Christus ingebring het en duidelik gemaak het waarmee hy besig is en waarmee hy op pad is. Hy wat my die waarborg gee van my ewige sekerheid. Hierdie God wil ek met my hele lewe dien en eer en prys. Met my woorde, met my gedagtes, met my dade, in my akademie, in my sport, my kultuur, in my werk, alles. Alles moet om eer en dien en vereer. My keuses, my prioriteite, my finansiële beplanning, my gesinsverhoudinge, die manier hoe ek praat met my eggenoot en my kinders, die manier hoe ek omgaan met my vriende en vriendinne. Die doel is om God te eer en te verheerlik. Geliefdes, die doel van Christus se sterwe aan die kruis was nie ons verlossing. Ons hak baie keer daar vas om te sê die doel was ons verlossing. Maar verlossing was 'n middel tot 'n groter doel. En die groter doel is om God te eer. Nou dat ek verlos is, nou kan ek God eer. As ek nie verlos was van my sonde nie, kan ek God nie eer. En daarom, dat ons nie 'n valse vrede moet hê, dat ons liefde vir God en ons liefde vir naaste maar net aanvaarbaar is soos dit is nie. So gebore en so laat staan, het ons al baie kere gehoor. Dit is nie waar. Die Gees wat in ons werk, verander ons daagliks om te vernuwe, om al hoe meer te vernuwe na die beeld van Christus. Om al hoe meer God te eer en te dien met my hele lewe. En mag dit dan so wees vir elkeen van ons. Mag ons die woorde van Johannes die Doper ons eie maak. Hy moet al hoe meer word en ek al hoe minder. Mag ons dit leer vir mekaar. As jy kinders het, mag jy dit leer vir jou kinders. En as jy kleinkinders het, mag jy dit leer vir jou kleinkinders. En baie van julle wat nog hier is, wat vooruit moontlik sal trou en kinders kry, onthou dit. Ons is nie geroep tot 'n goedkoop, maklike, nie veel eisende geloof. Ons is geroep tot 'n radikale geloof waar ons God liefhet met alles en ons naaste soos onsself. Aan God alleen die eer. Amen. Kom ons bid saam. Ons drie enige God, aan U behoort al die eer en die roem en die aanbidding en die heerlikheid. U is God en U alleen is prysenswaardig. En met alles wat ons vandag gehoor het, hoe kan ons anders as om U naam te loof en te prys? Ons wil uitroep saam met die skrif oor diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is U oordeel? Hoe onaspeurlik U weë? Wie ken U bedoeling, o Here? Wie gee U raad? Wie bewys U 'n guns dat U verplig is om iets terug te doen? Uit en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Wil hierdie woorde wat ons vandag gehoor het in ons harte bewaar. Dat ons weer en weer hieroor sal nadink. Dat ons stil sal staan. En sal introspeksie doen oor ons lewens en waar ons is. Waarheen U met ons op pad is. En dat ons des te meer ons prioriteite, ons uitkyk, ons fokus en ons visie sal verander. Deur U krag en U genade om te wees soos U wil hê dit moet wees. Lei ons tog in hierdie week, dat dit waar mag wees in alles wat ons doen. En nie net in hierdie week, maar elke dag van ons lewens. Ons bid dit om Christus ontvang. Amen.